Kapitulli i dytë.
Hidhni te çdo lloj ligësie dhe çdo lloj mashtrimi, hipokrizie, smire apo përgojimi. Dëshironi qumshtin e pastër shpirtëror si foshnja të sapo lindura që të rriteni drejt shpëtimit. Ju e keni shijuar se Zoti është i mirë. Afroni tek ai që është guri i gjallë, i cili u hodh poshtë nga njerëzit, por u zgjodh dhe u çmua nga Perëndia. Edhe ju si gur të gjallë ndërtoni shtëpinë shpirtërore ku do të shërbeni si priftëri e shenjtë, duke kushtuar flijime shpirtërore që i pëlqejnë Perëndisë nëpërmjet Jezu Krishtit. Sepse shkrimi i shenjtë të thotë: Unë zgjodha një gur të çmuar dhe e vura në Sion si gurin e qoshes. Kush beson në të nuk do të turprohet. Për ju që besoni, ky gur është i çmushëm. Ndërsa për ata që nuk besojnë, guri që ndërtuesit e hodhën tej u bë guri qoshes, guri që i pengon dhe shkëmbi që i rrëzon. Ata që pengohen nuk i binden fjalës, dhe për këtë janë caktuar. Ndërsa ju jeni fisi zgjedhur, priftëri mbretërore, kombi shenjtë, popull që Perëndia zgjodhi për të shpallur veprat e tij madhështore. Ai ju thiri nga errësira në dritën e tij të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit popull, tani jeni popull i Perëndisë. Ju që ishit të përjashtuar nga mëshira, tani u mëshiruat. Fort të dashur, meqense jeni shtektar dhe të përkohshëm, ju lutem të hiqni dorë nga kënaqësitë trupore që luftojnë kundër shpirtit. Sjellja juaj ndër paganët jetë e mirë. Kështu edhe nëse ata ju përflasin si keqbërës, kur të shohin veprat tuaja të mira, do të përlëvdojnë Perëndin në ditën e ardhjes së tij. Nënshtrojuni çdo pushteti njerëzor për hir të Zotit, qoftë mbretit, si sundimtarit më të lartë, qoftë qeveritarve, si të dërguar nga Perëndia për të ndëshkuar keqbërësit dhe për të lavdëruar ata që bëjnë të mirën. Vullneti Perëndisë është që duke bërë të mirën, t'ja mbyllni gojën padituris e njerëzve të pament. Silluni si njerëz të lirë dhe mos e përdorni lirinë si mbules të veprave të këqija, por jetoni si shërbëtor të Perëndisë. Nderojini të gjithë, duajni vëllezrit në besim, druani Perëndin, nderoni mbretin. Ju shërbëtor, nënshtrojuni plot druajtje zotërinjve tuaj, jo vetëm atyre që janë të mirë dhe zemër but, por edhe të mbrapshtëve. Sepse është hirë për njeriun që duron mundimet kur vuan padrejtësisht, për shkak se kanë ndërgjegjen si pas Perëndisë. Çfarë vlere ka nëse duroni mundimet kur keni bërë faj? Por nëse duroni vuajtjet kur keni bërë të mirën, kjo është hirë para Perëndisë. Për këtë jeni thirrur, sepse edhe Krishti vuajti për ju. Ai ju la shembullin që të ndiqni edhe ju gjurmët e tij. Ai nuk bëri asnjë mëkat, dhe në gojën e tij nuk u gjet asnjë mashtrim. Kur poshtroi, ai nuk poshtronte, dhe kur vuante nuk kërcënonte, por ja la veten në dorë Perëndisë që gjykon me drejtësi. Ai mori mëkatet tona në trupin e vet mbi kryq, që ne të vdesim ndaj mëkatit dhe të jetojmë me drejtësi. Ju u shëruat nga plagët e tij. Ju ishi si dele të humbura, por tani u kthyet te bariu dhe ruajtësi i shpirtrave tuaj.